Ja, der ligger så en smørbrødssed på jeres bord igen. Det er den fra forrige time. Eller sidste time. Ja, det er lige præcis den der. Ja. Godt. Overskriften på den er Romerbrevet 5:1-11, retfærdig for Gud. Før var det forsonet med Gud, nu er det retfærdig for Gud. Hvem er det? Hvordan bliver man det? Vi begynder med at læse teksten, fra, som står øverst på papiret. Det er Romerbrevet 5:1-11. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Jeg beder kort igen, kære Jesus, vi beder dig om, at du vil hjælpe os med dels at forstå, hvad det er, du har gjort for os, men dels også at tage det til hjerte, at tro det, at takke dig for det, og på det grundlag stå helt retfærdige foran Gud. Amen. I de første tre kapitler i Romerbrevet forklarer Paulus, at alle mennesker er under Guds vrede og dom. Alle jøder og alle hedninger er under Guds dom på grund af deres synd. Og da Paulus er ved at være færdig med den beskrivelse, så konkluderer han noget nedslående i kapitel 3, vers 10. Står på jeres papir, det første citat. Der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Jøderne har fået Guds lov givet ved en særlig åbenbaring med ord til Moses og profeterne, men hedningerne har også fået Guds lov. Ikke lige så detaljeret, men de har dog fået den, for han har skrevet den i deres hjerter. I kapitel 2 kalder Paulus det samvittigheden. Men ingen af dem, hverken jøder eller hedninger, følger denne lov. I grunden handler de alle sammen mod bedre vidne. Derfor har de ingen undskyldning. Sådan formulerer Paulus det flere gange i kapitel 1 og 2. De har ingen undskyldning. Og det lyder da også noget opgivende i kapitel 3, vers 20. Står på jeres papir. Det, der kommer ved loven, er hvad? Hvor langt kan man nå ved lovens vej? Syndserkendelse. Så langt, men heller ikke længere, kan man nå ved at studere Guds lov og forsøge at leve efter den. Man når frem til den nedslående erkendelse, at man er en synder. Man er skyldig. Man er under Guds retfærdige dom. Så kan en jøde spørge til det. Er man, hvad med vores stamfædre i det gamle testamente? Hvad med Abraham for eksempel? Var han under Guds vrede og dom? Gud udvælger jo Abraham og lover at velsigne hans slægt. så må han da også have været en retfærdig mand, ikke sandt? Den indvending har Paulus hørt før, så han tager den op i kapitel 4, vers 3. Det har jeg også på jeres papir, det er det næste. Han siger om Abraham, at han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Altså, Abraham var ikke en retfærdig mand, fordi han var syndfri, men fordi han troede på Gud. Og så understreger Paulus, at denne tro på Gud havde Abraham før sin omskærelse, før han blev, hvad man kunne kalde, jøde. Det er lidt tidligt i historien at tale om jøder, men okay, det er i hvert fald omskærelsen, der sådan er det ydre tegn på, om man er jøde eller ikke er jøde. Abraham troede Gud og var retfærdig, mens han endnu var hedning. Etnisk set hedning. Han blev frelst som hedning, da han troede på Gud. Derved er hans, fortsætter Paulus i kapitel 4, vers 11, blevet far til alle uomskårne, som tror for, at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Uomskårne, det er sådan nogen som os. Hedninger, ikke jøder. Abraham er ikke kun jødernes far, men også hedningernes far, nemlig når de tror på Gud. I kapitel 4, vers 5, siger Paulus, at Gud gør den ugudelige retfærdig, men det gør Gud ved at regne hans eller hendes tro som retfærdighed. Og vers 6, kapitel 4, vers 6, Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. At Abraham er far til os i Danmark i dag, betyder, at hans tro er et eksempel for os. Ved at se på ham, forstår vi, hvordan man kan få Gud som sin far. Det sker, når man tror på Gud, og derfor bliver regnet som retfærdig, eller tilregnet en retfærdighed, som man ikke selv har. Og så er vi kommet frem til kapitel 5. Det var det, vi skulle se på. Det begynder med et jublende udbrud i vers 1. Og nu citerer jeg ikke, som det står i den autoriserede danske, men jeg omskriver det. Det betyder det samme. Da vi nu ved troen er blevet tilregnet Guds retfærdighed, har vi fred med Gud. I den danske oversættelse står der, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, men meningen er, vi er blevet tilregnet retfærdighed ved tro. Den, der tror, bliver regnet som retfærdig af Gud. Ifølge kapitel 4 var det jo sådan, det skete for Abraham. Abraham blev retfærdig ved at tro på Gud. Gud regnede ham som retfærdig. Ikke fordi Abraham var retfærdig i sig selv, syndfri i sig selv, men fordi han troede Gud. Og sådan også med os. En sønder forbliver en sønder af natur, så længe han lever her på jorden. Han kan godt stramme sig an, og så lægge en eller anden synd væk. Og det er da udmærket, hvis han gør det. Men den selvoptagethed, der sidder her, den ugudelighed, der sidder på bunden af hjertet, kan han ikke gøre noget ved. Og det er jo derinde fra, at de konkrete synder kommer. Så kan sønderen kæmpe med sig selv, han kan formane sig selv, han kan gå i kloster og piske sig selv, hvis han vil, det hjælper ingenting. Fordi det, der er født af kødet, er kød. Det var et citat fra Jesus. Johannes evangeliet 3:6 står på jeres papir. Det, der er født af kødet, er kød. Det siger Jesus til Nikodemus, ham den skriftkloge rådsherre, som kom til Jesus om natten. Med det udtryk, det der er født af kødet er kød, mener Jesus, hvis du er født af en synder, det kan du prøve at tænke, er du født af en synder? Ja. Jamen, så er du også en født synder. Lige fra du blev til, har du været en synder. Det forholder sig med dig ligesom med en løve.
Nu bruger jeg et billede.
Hvis du er født af en løve, så er du løve af natur. Uanset hvor meget du prøver på at være zebra. Det ændrer ikke noget. Eller citat fra Jeremias, prøv at se det. Jeremias 13:23. Hvis nubieren, det vil sige etioperen, kunne skifte sin hud, og panteren sine pletter, kunne I også have det godt. Uha, det var en hård dom. Det, som siger, at Gud siger her, det er, I er syndere, ikke bare fordi I har gjort syndige gerninger, men I er syndere af natur, og det kan I ikke lave om på. Lige så lidt en etioper kan tage sin sorte hud af at blive hvid. Lige så lidt en løve kan tage striber på at blive zebra. Lige så lidt kan I være syndfrie og retfærdige. Paulus formulerer det samme på denne måde i Efeserbrevet kapitel 2, vers 3. Står på papiret. Vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Hvis man nu gumler lidt på den sætning, så er det faktisk meget stærkt formuleret. Man kunne måske have forventet, at Paulus sagde, på grund af hvor mange synder er vi vredens børn. Altså under Guds vrede. Men det er ikke det, han siger. Han siger, af natur er vi under Guds vrede. Helt fra dengang vi fik vores menneskenatur, nu taler jeg ikke om Adam og Eva, i paradis, selvom os her, fra vi blev til som mennesker, har vi været syndere af natur. Og under Guds vrede. Han siger noget lignende i Romerbrevet kapitel 8, vers 7. Står på jeres papir. Det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og så kommer det. Og kan det heller ikke. Ups, det sidste der, det er jo voldsomt. Der står ikke bare, at kødet ikke underordner sig Gud. Der står, at det kan ikke. Det er en stærk formulering, som vidner om, hvor dybt synden sidder i os efter syndefaldet. Den egentlige synd er nemlig ikke de konkrete syndige gerninger, vi gør. Nej, den egentlige synd med stort S, det er hjertets selvoptagethed og ugudelighed. Hvorfra alle synderne kommer. En oprigtig kristen, en som virkelig ønsker at følge Guds ord, erfarer, at sådan er det. Jeg kan ikke lade være, for det kommer indefra til mig. Jeg kan ikke lade være med at være en synder. Synden kommer indefra. Min natur er at forblive ugudelig til at dø. Ligesom en løve forbliver løve til sin død, sådan forbliver synderen en synder til at dø. Efter Adams og Evas fald er vi alle sammen syndere af natur. Når Paulus så skriver i Romerbrevet 5:1, og det var jo den tekst, vi begyndte med. At vi er blevet gjort retfærdige af tro, så mener han ikke, at vores natur er blevet renset, så vi ikke længere er syndere. At Gud gør en synder retfærdig, betyder, at Gud regner denne synder som retfærdig for Jesus skyld. Det var det, vi læste i kapitel 4 om Abraham. Kapitel 4, vers 5. Det har vi læst tidligere, Romerbrevet 4:5, så det står længere op på jeres papir. Den, der ikke har gode gerninger at vise Gud, men tror på ham, bliver regnet som retfærdig. Der sker altså ikke det, at Gud renser synden ud af naturen, så der ikke længere er nogen synd. Men der sker det, at Gud ikke længere tilregner os synden. Når vi tror på Jesus, står vi derfor helt retfærdige for en Gud. Vi er blevet tilregnet en fremmed retfærdighed, Jesu retfærdighed. I får lige et gammelt citat, det er 1600 år gammelt, fra kirkefaderen Augustin. Han var biskop i Nordafrika. Han siger om dåben: Gud fjerner synden, ikke sådan, at den ikke er der, men sådan, at den ikke tilregnes. Det banker jeg ind i hovedet på mine studerende. Den sætning skal de kunne. En god sætning. Gud fjerner synden, ikke sådan, at den ikke er der, men sådan, at den ikke tilregnes. Vi kan også sige det sådan: Gud fjerner synden, der står mellem ham og os. Han fjerner ikke den synd, der er inde i os. Det kommer senere. Ja, nu fjerner han den synd, der står mellem ham og os. Så nu er der bare åbent og frit. Når vi tror dette, så regner han os som retfærdige. Ja. Lige efter Augustin citerer jeg noget senere, om det hedder Peter Olsen: For Jesus skyld har Gud tilregnet os en fremmed retfærdighed. Det er kernen i den kristne tro. Og på grund af denne tilregnede retfærdighed har vi fred med Gud. Eller som Paulus fortsætter der i Romerbrevet 5, som vi læste, kapitel 5, vers 2, der siger han, at retfærdigheden er en nåde, som vi nu står i. Den retfærdighed, der gælder for Guds domstol, er ikke en ny natur i os, men frifindelse af en skyldning. Vores retfærdighed er syndernes forladelse for Jesus. En vigtig pointe at fastholde, det er også derfor, jeg gentager det nogle gange her, fordi vores naturlige religiøsitet vil ikke finde sig i det. Inde fra os selv, fra vores naturlige religiøsitet, kommer den her tanke: Hvis en synder skal frikendes af Gud på dommedag, skal der først ske en forandring i denne synder. Han eller hun må få en ny natur, hold op med at være en synder, og grundlaget for frikendelsen på dommedag skal være den her forandring. Det er, hvad vores naturlige religiøsitet siger. Men det er ikke, hvad Guds ord siger. Gud frifinder os ikke på grund af en forandret natur inde i os. Evangeliet er det. Hvis vi skal ind til benet, så evangeliet rummer mange ting. Ind til benet, centrum i evangeliet, er, at Gud for Jesus skyld frikender den ugudelige, før han eller hun begynder at blive andet end ugudelig. Faktisk frelser Gud kun de ugudelige. Hvis du vil frelses bare delvist på grund af din egen godhed, så bliver du ikke frelst. Grundlaget for at møde Gud og blive hans barn er et: syndernes forladelse for Jesus. Den tanke var revolutionerende ny for Paulus, da han opdagede det. Det var det sådan set ikke bare, fordi han var jøde. For der gælder det samme om alle os andre. Det er for vores naturlige religiøsitet en absurd tanke, at den hellige Gud skulle frikende et ugudeligt menneske. Det kan han da ikke. Men hvad er synd der? Den egentlige synd. Synden med stort S og i ental. Det er hjertets mistillid til Gud. Og netop den mistillid gør, at vi ikke vil lade ham være alene om at frelse os. Vi vil ikke nøjes med syndernes forladelse. Vi vil også være noget. Vi vil også bidrage med noget. Den naturlige religiøsitet tænker, Jeg må da som minimum kunne producere en ny vilje, et nyt hjerte, tro og tillid til Gud. Den smule må jeg da gøre. Og så ved religiøsiteten ikke, at det er lige præcis det, jeg ikke kan gøre. Jeg kan godt stramme mig an og lade være med at rapse i supermarkedet. Ja, det er sådan noget ydre. Men producere en ny vilje herinde. Kærlighed til Gud kan jeg ikke. Og det er dette, der er synden med stor S. Derfor består frelsen ikke i, at jeg forbedrer mig, men i syndernes forladelse. Nå, Paulus siger altså, at han står i nåden. Det var Romerbrevet 5:2. Det har vi set på, men det ligger, den formulering ligger til grund for en skelnen, som vi har brugt ned gennem kirkehistorien. Hvis I vender papiret om, så er det næst øverste linje. Vi skelner mellem nådens stand og vredens stand. Af natur er vi i vredens stand, hvorfor vi står i vreden i mødet med Gud. Men så tilsiger Gud os syndernes forladelse for Jesus skyld, og tror vi det, så er vi i nådens stand. Vi står i nåden, siger Paulus. Det her må vi høre igen og igen, og vi må gribe begærligt ud efter det. Vi skal minde hinanden om det i vidnesbyrd. Og vi skal bede vores præster og prædikanter belyse det fra alle mulige vinkler, fordi vores natur fatter det ikke og kommer aldrig til rigtigt at fatte det. Så længe vi lever her, det er og forbliver en nyhed, selv for os, der har hørt det før. Og derfor må det komme udefra til os igen og igen. Men så er der et perspektiv mere, som er med. Og det er dette. En gang skal det blive bedre. Vi er stolte af håbet om Guds herlighed, som læste vi. Romerbrevet 5:2, det er så anden del af verset. Hvad er det for en herlighed, vi har håb om? Ja, lidt tidligere, halvanden kapitel tidligere, Romer 3:23, har han sagt, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Der taler om en herlighed, som vi engang havde, som vi har mistet, men som vi vil få tilbage en dag. Hvad er det? I Jesus sidste bøn, som det hedder i den nuværende autoriserede oversæt, tidligere hed det Jesu ypperste præstelige bøn, Johannes 17, der siger Jesus til sin far, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Paulus tager det samme emne op i 2. Korintherbrev 3, vers 18. Der siger han, når vi betragter Jesus, forvandles vi efter det billede, vi betragter fra herlighed til herlighed. Det samme ord, der går igen, i øvrigt også på græsk. Den herlighed, Jesus har givet os. En herlighed, vi betragter i mødet med ham, som forvandler os fra hans herlighed til vores herlighed. Håbet om Guds herlighed, Romer 5:2, hvad er det? Jo, det er Adams og Evas oprindelige renhed og retfærdighed, som de mistede ved syndefaldet, som hele menneskeheden mistede, men som vi får igen, når vi tror for Jesus. Det sker allerede nu ved tilregning. Vi bliver tilregnet denne herlighed eller retfærdighed. Men først en gang i himlen skal vi få lov til at erfare den. Se den, mærke den, leve den fuldt ud. Der skal vi spejle Jesus fuldt ud. I himlen skal vi være retfærdige af natur. Ingen synd mere. Men det er vi jo ikke endnu. Foreløbig er vi kun retfærdige at tro. Og det er dog også det vigtigste. Altså, synden er væk mellem Gud og mig. Der er bare retfærdighed og barnekår. Men en gang skal jeg, for dem ser han det, en gang skal jeg også få lov til at se det. Forløbig er frelsen syndernes forladelse, en gang skal frelsen også blive syndernes ophør. Endnu har vi kun en forsmag på det, for igen og igen går det galt. Men en gang skal synden være fortid. Mens vi længes efter det, håber på det, ser frem imod det, så må vi godt glæde os over, at vi allerede nu ejer syndernes forladelse. Johannes skriver i sit første brev, kapitel 3, vers 2, når han åbenbares ved Jesus, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. En gang skal vi se Jesus direkte. Dette møde med Jesus vil forvandle os i overensstemmelse med det, som vi betragter, så vi bliver ligesom det, som vi betragter. Vi bliver ikke omdannet til Jesus. Altså, jeg skal fortsat være mig. Men hans herlighed, hans retfærdighed smitter, så at sige. Så jeg i den forstand bliver ligesom ham. Allerede her og nu betragter jeg ham jo i ordet og i bønnen. Og derfor smitter han allerede nu. Der er en begyndende afsmitning allerede nu, men med mange fald og fejl og mangler. En gang skal jeg betragte ham direkte og forvandles helt efter det, som jeg betragter. Alligevel er denne herlighed allerede nu vores, fordi Gud ser os sådan. Og derfor kan Johannes skrive lidt senere i samme brev, prøv at se det. 1. Johannes 4:17. Som han er, er også vi i denne verden. Er det ikke et pudsigt? Bum, 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 bum. Lige før, kapitel 3, vers 2, har han sagt, når han åbenbares, altså når Jesus kommer igen, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham som han er. Nu siger han, som han er, er vi allerede nu her i denne verden. Man kunne vel have forventet, at Johannes ville skrive, som han er, skal vi blive i den kommende verden. Det ville jo være sandt. Men han skriver faktisk, som han er, er vi allerede nu i denne verden. I hvilken forstand er vi som Jesus nu? Jo, når vi tror på ham, står vi retfærdige og syndfrie foran Gud, for han har fjernet al den synd, der stod mellem ham og os. Han ser ingen synd. Det er bare os, der ser den. Og det er ikke, fordi Gud er blind eller dum. Han ved godt, hvordan det er fat med os. Men mellem ham og os står ikke længere nogen synd. Det sker ved syndernes forladelse. En gang, og det er det, vi har håbet om, en gang skal vi også få lov til at se det. Når der ikke længere er nogen synd i vores natur. Det er et håb, som vi roser os af, siger Paulus, Romer 5:2. For at forklare det her, det kan godt være, at I synes, at det er efterhånden klart, men det er så vigtigt for mig, så jeg gentager mig selv. Men nu en lidt anden vinkel på det. Hvis I ser midt på jeres papir, så bruger jeg to fremmedord der. Bibelen taler om retfærdighed på to forskellige måder. Vi kan kalde dem for relation og substans. Jeg skal nok forklare. Ordet relation betyder jo et forhold. Hvordan er din relation til Gud? Det vil sige, hvordan er dit forhold til Gud? Er du Guds fjende, eller er du Guds barn? Det er to meget forskellige relationer. En konges søn er kongelig, også selvom prinsen ikke opfører sig særlig kongeligt. Han er arving til kongeliget, han er værdig til at arve det af fødsel. Han har ikke gjort sig fortjent til det. Hans værdighed er en relation. Prinsen er jo kongesøn. Prins Christian, kronprins Christian af Danmark. Mit indtryk er, at han er lige blevet 19 år. Mit indtryk er, at han egentlig opfører sig bedre, end hans far og farbror gjorde, da de var 19 år. Men okay, sønfri er han jo ikke. Han skal engang være konge. Hvorfor er han værdig til det? Er det, fordi han opfører sig ordentligt? Nej, det er, fordi han er født til det. Sådan er det. På samme måde er Guds barn kongelig og arving til himlen, selvom dette barn ikke opfører sig helt som det burde. Bibelen bruger ordet retfærdighed om arvingens relation til Gud. Når jeg tror på Gud, er jeg 100% Guds søn og 0% Guds fjende. At jeg er en ulydig søn, og det må jeg jo bekende, gør mig ikke i mindre grad til søn af huset. For retfærdighed er i Bibelen et spørgsmål om fødsel. Men retfærdighed er også en substans. Når vi lever i troen på Jesus, når vi omgås ham i hans ord og i bønnen, så sker der en begyndende smitte. Vi bliver mere som ham. Vi forvandles efter det billede, som vi betragter. 2. Johannes 3:18, vi har læst dem tidligere, men nu har jeg så skrevet det på jeres papir igen, så kan I se, hvor langt vi er kommet. 2. Johannes 3:18. Ganske vist vil vi først på den yderste dag blive forvandlet helt og fuldt, når vi skal se ham lige ud direkte. Men allerede nu ser vi ham jo i tro. I den første time svarede jeg på et spørgsmål ved at inddrage salme 27, vers 8. I skal søge mit ansigt. Når vi gør det, så smitter han. Vi begynder så småt at tænke ligesom ham. Blandt andet begynder vi at bedømme os selv ligesom ham, og det er ikke nogen sjov fornemmelse. Vi får hans syn på vores egen syn. Men vi begynder så småt at tænke ligesom ham. På den måde kommer vi til at spejle ham mere. Allerede nu. Men nu kommer det store spørgsmål. Bliver en prins mere kongelig af at opføre sig kongeligt? Nej. Prins og arving til kongeriget er han på grund af sin fødsel, sin relation til kongen. Jeg kunne også gøre det mere personligt. Jeg har 2 sønner. Nu er de voksne, men kan du tænke tilbage på dengang. De boede hjemme, og deres far sagde, det må du ikke, og det skal du gøre, og så videre. Blev de mere lille børn, hvis de gjorde, hvad jeg sagde? Nej. Det kunne godt være, at far blev vred, og så stod han sådan og vippede på tæerne og blev rød i tomaten. Men de blev ikke mindre mine børn i den situation. Barn af nogen er man på grund af relationen, ikke på grund af substansen. Den primære forståelse af retfærdighed i Bibelen er det, som jeg har kaldt relation. Hvis du er født som barn af huset, så regner Gud dig som. Og det er din relation til Gud, og ikke din egen substans, der afgør sagen på dommedag. Hvordan bliver man så i Guds barn? Hvordan kommer man ind i den her relation til Gud? Jo, det afslører de 2 første vers i teksten, Romerbrevet 5, vers 1 og 2. Kapitel 1 siger, at tro. Kapitel 2 siger, i troen. Hvis du hører og tror, at Jesus døde for dine synder, at han, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for dig, så har du fred med Gud. Så står du i nåden, i nådens stand. Ja, så er du så helt og aldeles retfærdig, at du aldrig kan blive mere retfærdig. For retfærdighed er først og fremmest en relation. Ligesom min søn ikke kan blive mere min søn ved at opføre sig ordentligt, sådan kan jeg ikke blive mere Guds barn ved at følge det, han har sagt. Alligevel skal jeg følge det. Når jeg sagde til drengene derhjemme, at I skal lade være med det der, I må ikke det der, så skal de jo lade være med det der. Selvfølgelig skal de det. Men de bliver jo ikke mere mine børn ved at lade være med det der. Det her var en nyhed for jøden Paulus. Men ikke bare fordi han var jøde, for det er en nyhed for os alle sammen. Og det forbliver en fremmed tanke selv for os, der har hørt det. Og derfor må vi høre det igen. Vores medskabte religiøsitet siger nemlig noget andet. Vi kan ikke forstå, at relationen, altså retfærdigheden er en relation. Vi tænker, den må da være en substans. Noget herinde, noget jeg kan finde herinde. Det siger den falske religiøsitet. Og den bliver siddende derinde, selv i den troende, og prædiker indefra, at hvis Gud skal se med milde øjne på os, så må vi først være ordentlige. Nå. Det tredje sidste på jeres bilag, det er igen et af de der geniale citater frem der. Der står fornede på papiret. Du ejer en fremmed retfærdighed. Det er dette, du må tro. Gud erklærer den ugudelige retfærdighed. Hør det og tro. Men du, der tror på Jesus, du er så også på vej mod noget mere. Et håb. For retfærdigheden vil engang blive din substans. Det betyder, at engang vil du komme til at tænke helt som Jesus. Handle lige så godt og kærligt som Jesus. Og alle de andre mennesker, som du skal være sammen med dengang, vil være lige sådan. Du skal ikke forvente at se ret meget af den substans endnu hos dig selv og hos de andre. Men engang skal du få lov til at se den. Og hvis du fester dine øjne opad mod det håb, så vil modgang og trængsler i denne verden ikke kunne gøre dig noget væsentligt. Ja, du vil endda med tiden kunne få det samme forhold til disse trængsler, som Paulus siger i vers 3, Romer 5:3. Vi er stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Det Paulus siger, her gælder ikke kun forfølgelse for troens skyld, det gælder alt modgang i livet. Den kan få os til at se opad, så vi bevarer håbet om den fremtidige herlighed. Gud bruger lige præcis modgang og forfølgelse og trængsler af forskellige art til at rive os løs fra denne verden og vende os opad mod den kommende verden. Nå, jeg skal til at slutte, men det bliver med et mini-resumé. Retfærdigheden for Gud er to ting. Dels er retfærdigheden syndernes forladelse, som vi allerede nu ejer i troen på Jesus. Det er en hel og fuld retfærdighed. Gud ser den sådan. Og dels er retfærdigheden håbet om syndernes ophør. En gang. Det håber vi på vej imod, vi er der ikke nu. En gang skal vi blive ligesom Jesus, fordi vi skal se ham, som han er. Men for Jesus skyld ser Gud os allerede nu. Sådan. Det må vi takke ham for. Lad os gøre det. Kære himmelske Gud, vi takker dig. Dels for den tilregnede retfærdighed her og nu. Hjælp os med at tro den. Hjælp os med at se det i dit ord og høre det. Tag det til os igen og igen, så længe vi lever her. Det var det ene. Men vi takker dig også for håbet om den retfærdighed, der kommer. Den, som vi selv skal få lov til at se. Nemlig syndens ophør. Vi bekender for dig, at synden fortsat florerer inde i os. Ikke bare ude omkring os i verden, men inde i os. Og vi glæder os til den dag, hvor vi ikke skal se det mere. Tak, Jesus, at du var villig til at blive vores stedfortræder. Tak for den sammenhæng, der er mellem forsoningen og retfærdiggørelsen. Amen.